Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast și mesajul este intitulat Dacă mă supără, înseamnă că nu am Duhul Sfânt? Spune Angela. O altă întrebare mereu din partea lui Francesca. Această soră ne urmărește de cel puțin 2 săptămâni, dar trimite 2-3 întrebări la zi și este așa de înfometată de a cunoaște totul. Dar întrebări foarte bune, interesante. Deci vreau să întreb, cum pot să înțeleg dacă am Duhul Sfânt? Eu mă tem de a nu-l avea, pentru că mi-am zis, dacă aș avea Duhul Sfânt, aș face desigur mai mult. Aș aduce mai multe roade, pentru că Iisus spuse că copacul se cunoaște de la roade. Eu în schimb mereu mă supăr cu al meu soț, ori cu ai mei copii, dacă fac mofturi. Și când mă supăr, nu mă simt bine. De aici mi se pare că nu pot avea Duhul Sfânt. Dar dacă nu ar trebui niciodată a-L primi, vrea să zică de a nu avea niciodată mântuirea? Eu sper că Domnul să intervină peste mine și mă simt rău dacă mă gândesc că nu o să fiu cu el. Vă îmbrățișez, Francesca. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Spune Angela, de multe ori am vorbit cum știm, dacă avem sau nu Duhul Sfânt și am explicat, vom ști de la roade. Și ea spune, da, copacul se cunoaște de la roade, dar, de exemplu, a mele roade sunt că eu mereu mă supăr cu soțul și cu copiii și atunci vrea să zică că nu am Duhul Sfânt. Fratele Giuseppe spune, dar uite, dulce Francesca, sunt 2 săptămâni în care ne urmărești, ești binevenită în familie. Aici, printre discepoli, ești binevenită tu și familia ta. Atunci, ascultă, surioară, cu al meu mic discernământ, de la ale tale cuvinte, mie mi se pare că credincioasă ești și care înseamnă născută din nou. Cum se știe dacă ai Duhul Sfânt? Galatenii, capitolul 5, cu versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Și corectă, ea spune mă supăr și crede că nu are Duhul Sfânt? Nu este așa. Vedem în Galatenii capitolul 2 și Faptele Apostolilor capitolul 15 sunt două mari certuri între cine? Între Pavel și Barnaba și între Pavel și Petru și deci certuri foarte mari. Și atunci au pierdut Duhul Sfânt? Vrea să spună că nu-l aveau? Angela, nu, dar aici s-a întâmplat odată. Și unul care se supără, să zicem, aproape în toate zilele, cu copiii, cu soțul. Și David, în povestea Batsebei de Uria, că i-a ucis soțul, avea Duhul Sfânt sau nu-l avea în Vechiul Testament? Da, îl avea. O știm din Psalmul 51, care spune, este psalmul lui David de părere de rău și spune, O, Doamne, nu lua al Tău Duh Sfânt de la mine. David avea Duhul Sfânt, dacă nu, cum făcea a profetița despre Isus? Și în toate psalmile, sigur că avea Duhul Sfânt. Nu era Duhul Sfânt? Pentru că nu era Pentecosta. Nu este peste toți fiii, peste toate fiicile. Voi trimite a meu Duh peste toți. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 17. Nu era acela sigur, nu era Pentecosta, era o altă Pentecostă ebraică. David a spus, nu lua de la mine Duhul Sfânt. Și l-a luat? Deci David a făcut adulter cu Batseba, i-a ucis soțul pentru a pune la punct lucrurile și încă Dumnezeu nu i-a luat Duhul Sfânt. Acum sunt situații care pierzi ungerea, de exemplu. Samsone era cu femeile la stânga și la dreapta și a pierdut ungerea. În cartea de judecători a pierdut ungerea și nici nu și-a dat seama, pentru că era așa de carnală pentru a bea vină și a căuta femei. Deci pierzi ungerea. Dar Duhul Sfânt apoi s-a întors. Când? I-a dat forță, a aruncat jos templul, dar asta după ce i-a părut rău. Da, Francesca spune un lucru drept, dar dacă aș avea Duhul Sfânt, voi vrea desigur și mai mult. Aș aduce mai multe roade. Deci dacă unul are Duhul Sfânt, nu înseamnă că unul trebuie să demonstreze mai mult un caracter divin și mai puțină supărare. Mai puțin adulter, mai puține păcate. Dar ea nu este adulteră. Nu, dar vorbesc de David. Acum am dat un exemplu. Spune Dora, îmi vine în minte Romanii capitolul 11 cu 29, care spune că celui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. Atunci, dacă tu ai primit Duhul Sfânt, ai văzut schimbarea în tine, care Duhul Sfânt a făcut-o și nu este că Domnul îți ia Duhul Sfânt. Doar că eu gândesc că omul vechi care încă trebuie a reînnoi mintea și cu omul nou Duhul Sfânt în tine pentru a fi în fiecare zi mai mult ca Iisus. Și ce spune ea? Că crede că nu are mântuirea? Deci aici cred că nu pot să am Duhul Sfânt, dar dacă nu ar trebui să-L primesc niciodată, vrea să spună că nu se poate avea mântuirea? Nu, nu dulce Francesca, tu te supere și de supărată spui lucruri greșite, cum de exemplu Angela și Dora, dar ni se întâmplă la toți, mi se întâmplă și mie. Întreabă pe soția mea pentru că mă corectează. De asta, de exemplu, dar și Angela, Dora și alții. Apoi este că noi trebuie să ne cerem scuze pentru iubirea lui Dumnezeu. Dar nu este că eu acum mă duc în jur supărată de dimineață până seara. Noi aici ne bucurăm în Duhul Sfânt. Dar știi, unul își ridică puțin vocea. Dar este drept a primi corectări care vin de la Dumnezeu. Corectării care eu din toată inima le accept, vai de mine dacă nu mă supun la a mea soție când Dumnezeu mă corectează prin ea, pentru că asta este unul din scopurile de la femeie, aș corecta soțul în iubire. Dar soților, să încercăm de a asculta bine soțiile, pentru că soțiile sunt a noastră conștiință, numărul 2. Este cineva care a zis că între Duhul Sfânt și între soția mea nu scapă nimic. Mulțumesc, Doamne! Deci ce spune Eclesiastul, capitolul 4 cu versetul 13? Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Deci să încercăm să ascultăm sfaturile, pentru că dacă nu, devenim bătrâni. Poate spui, eu m-am ajuns și sunt domnul perfect. Nu, dar să stăm acolo cu urechile îndreptate pentru a primi corectările. Dar când dăm corectări, atenție, să le dăm în iubire, în umilință. 2 Cronicii, capitolul 25, cu versetul 16. Pe când vorbea el, Amația i-a zis, oare te-am făcut șveșnic al împăratului? Pleacă, pentru că vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Deci e regele din Israel, Amația, care practic s-a pus să adore idolii și atunci Dumnezeu a trimis un profet al certa, dar Amația, în schimb de a-i părea rău, se pune a se certa cu profetul. Atunci ne întoarcem la punct aici. Dragă Francesca, în al tău caz, cred că pur și simplu trebuie să te deschizi la Dumnezeu și cere-i să-ți dea al său botez, al Duhului Sfânt, dacă încă nu l-ai primit. Dar cum faci să fii sigură că nu ai Duhul Sfânt? Deci ce scrie? Aici mi se pare că nu poate avea Duhul Sfânt, dar dacă nu ar trebui să-l primesc niciodată, Vrea să spună de a nu avea mântuirea? Și apoi ce spune? Sper că Domnul să intervină, dar rămân rău dacă gândesc că nu voi fi cu el. Eu am impresia că această soră Francesca este plină de vin vechi al religiilor, pentru că sunt religii care, în schimb de vin proaspăt, dau oțet de băut. Acest oțet este făina bisericilor. Unele religii care spune că unul poate să aibă mântuirea, dar nu Duhul Sfânt. Nu are botezul Duhului Sfânt, dar nu poți să fii mântuit dacă nu ai Duhul Sfânt. Eu voi zice de a te înveseli, uite, o scriptură, Ioan capitolul 3 cu versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 4. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Versetul 5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci acesta este punctul. Dacă unul nu se naște de apă și de duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar în timpul acela era puțină și apa lui Ioan, Botezătorul, dar acum nu mai este deloc, pentru că este apa Duhului. Dar spune Iisus, dacă unul nu se naște din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul 3 spune, dacă unul nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 5, dacă nu te naști din Duh, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, vorbește despre botezul Duhului Sfânt aici? Nu, nu vorbește de botez. Ci spune când unul se naște din nou, primește Iisus în Duh. Nu primește pe Iisus fizic, în carne, primește un Duh. Da, Ioan capitolul 3 cu versetul 33. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Deci nu spune cine este botezat ori la Pentecosta. Nu spune, cum spun unii religioși evanghelici, că dacă nu ești botezat în Duhul Sfânt, nu ai mântuirea. Dar asta nu spune în Biblie. Voi, prieteni religioși, închideți împărăția lui Dumnezeu. Nu intrați nici voi, nici acei care vor să intre. Sper că intrați. Deci Iisus spune în versetul 33, cine crede în mine are viață veșnică. Nu spune că cine este botezat în Duhul Sfânt. Și atunci, acei din Vechiul Testament, cum se salvau? Pentru că nu era Pentecosta. Este un bun punct acesta. Pentru că acei din Vechiul Testament, în timpul lui Noe, nu au fost botezați în apă. Deci nu asculta religiile. Unele religii care poate ți-au spus aceste minciuni. Deci, am vorbit înainte de David, care după toate ale sale ucideri, Dumnezeu nu i-a luat Duhul Sfânt, dar nici mântuirea. Și deci, așa cum Dumnezeu nu și-a mântuirea lui David, nu și-o ia nici de la tine, chiar dacă păcătuiești. Acum o să-mi spună, nu, frate Giuseppe, încurajezi lumea a păcătui? Pentru că dacă lumea nu are teroare de lacul focului, va continua a păcătui. Dar nu este așa că Dumnezeu trebuie să folosească teroarea iadului pentru că așa nu păcătuiesc. Eu nu este că nu fac adulteriu împotriva soției mele, pentru că dacă nu ea divorțează, dacă nu ea mă bate, dacă nu mă duc în iad, nu. Este pentru că o iubesc, punct și gata. De ce eu iubesc ai mei fii, mă îngrijesc de ei și așa mai departe, pentru că dacă nu mă duc în iad? Nu, dar pentru că iubesc. Este lume care este ateea, nu cred în Dumnezeu, nu cred în nimic, dar se îngrijesc de copiii lor, De ce o fac? De frica iadului? Nu, pentru că nu cred în iad. Pentru că sunt atei și își ajută copiii pentru că iubesc. Și așa că acești religioși care spun că dacă noi predicăm că mântuirea nu se pierde, încurajăm păcatul, așa că lumea acum spune, da, pot să păcătuiesc, că între timp mă duc în paradis, dar cine gândește așa nu este mântuit. Cine gândește așa nu iubește pe Dumnezeu și dacă nu iubește pe Dumnezeu nu este mântuit. Lumea păcătuiește chiar și fără a ta încurajare, dar are nevoie de adevăr. Sunt religii care nu au o adevărată religie cu Dumnezeu, dar doar cu a lor religie de Dumnezeu, dar nu cu Dumnezeul religiei. Dumnezeul de la a lor religie nu-l cunosc, ci cunosc doar religia a lui Dumnezeu și gândesc. Învață aceste minciuni că Dumnezeu te părăsește pentru că păcătuiești. Nu este adevărat. Îți va da vreo bătaie, dar nu te părăsește. Deci unul poate să aibă Duhul Sfânt chiar dacă se supără? Întreabă Angela pe fratele Giuseppe. Da, logic. Scuze, dar Iisus nu s-a supărat? A pierdut Duhul Sfânt, Iisus? S-a supărat odată în templu? Vrei să zici, da, dar nu doar aceea. S-a supărat și mai mult. Odată cu discepolii, când a zis, dar cât timp trebuie să vă suport, nu aveți credință? Vezi, în Matei, capitolul 23, Iisus cu fariseii este tot un capitol. Îți imaginezi pe Iisus cu un zâmbet, cum ca acei actori de la Hollywood, care au făcut scena lui Iisus, și spune, vai de voi, morminte albe, pline de oase, cu un zâmbet. Dar el a spus, generație rea, până când vă voi suporta? La discepol a zis, în Matei, capitolul 17. Dora spune, dar când Iisus se supără, era o mânie dreaptă. Sigur, nu era o mânie de păcat, pentru că el a fost fără păcat. Atunci eu nu pot să mă paragonez cu Iisus și să spun, mă pot supăra și acum. Fratele Giuseppe, nu zic asta, dar este și mânia divină. Eu pot, da, să mă supăr, dar împotriva păcatului ca Iisus. Pot să mă supăr împotriva diavolului. Atunci este o mânie dreaptă? Da, ca Iisus. Este bine. Și cum ca Ioan Botezătorul, care urla în deșert mereu împotriva păcatului, pocăiți-vă, generație de vipere, cine v-a învățat să fugiți de la mânia care vine? Imaginează-ți cu câtă dulceață, cu câte flori oferea când vorbea așa. Dar eu cred că Francesca se referea când suntem în afara voinței lui Dumnezeu. Iată, în acest caz, trebuie să regrete, să-i pară rău, trebuie să se calmeze, pentru că dacă nu poate să aibă probleme cu căsătoria, cu soțul, copiii, este logic. Atunci punctul este dacă regretă. Da, dacă te superi cu o persoană greșită, trebuie să-ți pară rău și a-ți cere scuze și asta înseamnă că ai pe Iisus. Căsătoria între mine și soția mea cuprinde și mereu a cere scuze. Și mereu a aprecia soția. Mereu ai mulțumi că ți-a gătit, ți-a spălat hainele, ți le-a călcat. A fost drăguță, a suportat un nenorocit ca tine, ca mine. Dumnezeu să binecuvânteze soțiile care sunt o imagine a Duhului Sfânt. Mulțumesc, Iisuse! Aceste soții, aceste mame care alăptează copiii, îi îngrijesc și soțul vine nervos. Soților, atenție, și soțiile la fel. Eu vorbesc de soț, este logic că este mai ușor. Atunci ziceam că Dumnezeu nu ne părăsește. Ziceam că El în acea scriptură de înainte, Romanii 11:29, ale sale daruri nu și le ia niciodată, Evrei, capitolul 13, cu versetul 5, spune: Nici de cum eu nu am să te las, nu te voi părăsi niciodată. Iisus nu te lasă. Dumnezeu nu te lasă niciodată. Aceste religii care zic că faci un păcat și te părăsește, dar nu este ca diavolul, nu. Dar Iisus este fidel. Dacă noi suntem infideli, El rămâne fidel. Ioan, capitolul 10, cu versetul 27 și 28. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Amin. Deci în Vechiul Testament este totul condițional. Dacă asculți vocea, dacă urmezi poruncile, vei avea mântuirea, totul condiționat. În Noul Testament muzica se schimbă. Eu le dau lor viață veșnică și nu vor pieri niciodată. Nu se vor duce în iad niciodată, nu se vor pierde niciodată, nu îi voi părăsi niciodată. Deci, în Noul Testament, mereu spune că Iisus nu ne lasă niciodată. În Vechiul Testament, mereu este condiționat. Adam și Eva, dacă veți mânca acel fruct, vai de voi, veți muri. Ascultă, așa vorbește Domnul. Domnul este cu tine, dacă ești cu El. Dacă stai cu El, El este cu tine. Dacă îl vei părăsi, și El te va părăsi. În Vechiul Testament este totul condiționat. În Noul Testament se schimbă. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Pavel era primul dintre păcătoși. Cea mai bună Biblie în engleză spune șeful păcătoșilor. Romanii, capitolul 8, cu versetul 35 până la versetul 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtoarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Fraților, deci sunt suferințele pe care le trecem în fiecare zi, erau deja profetizate, erau deja scrise. Chemarea noastră este de a trece prin suferințe, prin necazuri. Nu a se așeza în biserică pentru a primi bani. Nu este Evanghelia de prosperitate. Este Evanghelia uneori de prosperitate, uneori de persecuție. Versetul 38. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. 2 Cronici, capitolul 5, cu versetul 1 și 2. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: Ascultați-mă, așa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Deci Asa venea dintr-o victorie militară. Deci în Vechiul Testament era condiționat, în Noul Testament, în schimb, ce este condiționat vine luat. Deci nu lăsa ca diavolul să te condamne și nici cel puțin unele religii. Unele religii predică un Isus care doare. În Italia se spune un sărac Hristos. Acesta este Hristosul care predică în unele biserici. Un sărac Hristos mort în cruce, cu fața desfigurată și așa mereu. Dar Hristos a înviat. Este frumos, este bucuros, este puternic, distruge diavolul și pune frica la toți diavolii din iad în numele lui Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc, Iisuse! În Italia spune săracul Hristos. De fapt, este mereu pe cruce, mereu mort, mereu acolo, mereu distrus. Iisus a fost învins în carne, este mort, dar în duh a învins. Acela trebuie să mostrăm. Unele biserici nu pun Iisus în cruce, doar crucea și atât. Nu vor să vadă pe Iisus mort. Da, a fost un moment 6 ore pe cruce, dar a înviat. Vrem să vorbim despre înviere? Amin. Deci, surioară, nu îi lăsa să te condamne, nu asculta doctrinele religioase. Surioară, învață scripturile în schimb de a învăța minciunele care unele religii îți vorbesc. Dumnezeu să binecuvânteze acele biserici care predică în schimb în modul corect. Amin. Deci trebuie să crezi în scripturi, nu crede în oameni. Ieremia, capitolul 17, cu versetul 5. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe muritor și își abate inima de la Domnul. Pentru că, cum ai spus tu, Giuseppe, înainte, Domnul nu ne părăsește niciodată. El înțelege că uneori ne supărăm și facem alegeri greșite. Dar dacă ne întoarcem la El și spunem, iartă-mă, El mereu ne acceptă și ne ajută. Ne ridică și ne ajută a depăși toate problemele. Spunea un predicator că dacă tu comiți adulteriu, te duci în iad. Sigur, dacă comiți adulter, vei avea o viață infernală, dar nu te duci în iad. Dar dacă ești mântuită, te vei căi, înainte sau după. Acesta este punctul. Iisus nu te lasă niciodată singur, nu te părăsește niciodată. Dacă ai comis adulter, căiește-te, cât mai repede. Pentru că toți am comis adulter, chiar dacă te uiți la o femeie doar în modul greșit, deja ai comis adulter. Dar și acolo te poți căi. Atunci Iisus nu ne lasă niciodată dacă dimorăm în El, Psalmul 91. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.